šie grozījumi attiecībā uz bezdarbnieku pabalsta izmaiņām un tieši samazināšanu gan termiņu ziņā, gan procentu ziņā, tad šis te likumprojekts mūsu ieskatā netika korekti saskaņots ar arotbiedrību. Mēs patiesībā tikām nostādīt fakta priekšā, ka no labklājības ministrijas puses, ka tā vienkārši notiks. Un mūs, protams, satrauc tas, ka netika paredzēts nekāds pārejas periods tam, un tajā brīdī, tas bija pagājušā gada rudenī, kad tikām nostādīt faktu priekšā, ka šie te grozījumi stāsies spēkā ar 1. Janvāru. Mēs, protams, tajā brīdī nezinājām, ka šāda te kolektīva atlaišana dzelzceļā notiks. Nu, katrā ziņā mēs, protams, ļoti vēlētos, ka tiktu veikts kaut kāds iespējamās darbības, lai tomēr vērstu šo situāciju pa labu un tomēr šajā gadā būtu šie te 9 mēneši saglabāti bezdarbnieku pabalsta izmaksai.